Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana rencana Haman untuk dapat memunahkan Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi. Lalu, bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ester pasal yang ketiga ayat yang ketujuh, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dalam bulan purnama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Saudaraku, setiap hari kita melihat bahwa rasa sakit hati Haman itu bertambah. Setiap kali ia berjalan melewati pintu gerbang, setiap orang akan menganggukkan kepalanya, kecuali Mordekai, orang Yahudi itu. Dan ternyata hal itu sangat mengganggu Haman. Karena itu, ia berupaya untuk melakukan sesuatu. Ketika Haman mendapati bahwa penolakan Mordekai untuk menghormatinya ialah karena keyakinan agamanya, maka Haman bertekad bahwa pembantaian kepada seluruh umat Yahudi itu tentu akan segera menyelesaikan masalahnya. Dan kemudian Haman lalu meminta bantuan para tukang sihir untuk membuang undi untuk memutuskan hari apa dalam tahun itu, orang Yahudi itu perlu dihancurkan. Saudaraku, apa yang tidak disadari oleh para tukang sihir dan Haman ialah bahwa sebenarnya Allah adalah Dia yang mengatur keberuntungan seseorang. Allah sendirilah yang mengatur situasi ini. Undian itu jatuh pada bulan terakhir dari tahun itu, yang tentu saja memberikan waktu kepada rencana Haman terbongkar dan akhirnya dihentikan. Kitab Ester pasal 3 ayat 8-9 mencatat demikian. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Haman membawa hal itu kepada perhatian Ahasueros dengan mengatakan bahwa ada beberapa orang yang hidup di kerajaannya yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka melakukan hal yang tidak biasa. Mereka mengikuti hukum Musa. Mereka adalah sebuah bangsa yang seharusnya dimusnahkan. Dan Haman meyakinkan raja bahwa orang Yahudi itu melanggar hukum raja, bahwa pemusnahan mereka akan mendatangkan banyak kekayaan ke dalam perbendaharaannya dari harta milik mereka yang disita. Saudara, Anda masih ingat bahwa Ahasueros baru saja terlibat dalam peperangan. Dan itu artinya ada suatu pengeluaran biaya yang sangat besar yang telah dikeluarkan. Ia tentu saja membutuhkan uang untuk membayar utang-utangnya. Apalagi diketahui bahwa dia kalah. Mungkin gagasan Haman itu akan mendatangkan cukup banyak uang untuk menutupi kekurangan itu. Dan tentu saja, sang raja tertarik dengan rencana tersebut. Ahasueros sangat tidak menghargai kehidupan, sebagaimana kebanyakan penguasa pada masa itu, bahwa bahkan tidak menanyakan bangsa manakah yang ingin dimusnahkan Haman. Haman tidak tahu bahwa Esther, sang ratu, itu kebetulan termasuk ke dalam bangsa itu. Ahasueros sendiri tidak tahu bahwa ratunya adalah orang Yahudi dan kehidupannya ada dalam bahaya pada saat itu. Kemudian, kitab Esther pasal 3 ayat 10 mencatat demikian. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamadata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ahasueros akhirnya melepaskan cincin di jarinya dan memberikannya kepada Haman. Itu adalah sebuah cincin meterai. Meterai di atas cincin itu ditekankan pada lilin yang lembut dan menjadi semacam tanda tangan raja. Sebuah perintah yang sudah dicap cincin itu akan menjadi hukum di dalam kerajaan itu. Jadi, Ahasueros secara ceroboh telah melepaskan cincinnya dan menyerahkannya kepada Haman. Betapa rendahnya penghargaan Ahasueros ini terhadap hidup manusia. Ia telah menghabiskan kekayaan kerajaannya di dalam perang melawan Yunani, dan orang banyak memperkirakan ada banyak korban yang jatuh di dalam operasi militer itu. Selanjutnya, saudaraku, kitab Esther pasal 3 ayat 11-13 mencatat demikian. Kemudian, tita raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu, untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka, dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja, lalu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasueros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga. Pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Anda lihat, saudaraku, dekrit untuk menghancurkan orang Yahudi ini berfungsi sebagai sebuah hukum bagi kerajaan Media dan Persia. Tentu saja dibutuhkan suatu upaya yang besar untuk mengeluarkan perintah ini karena kerajaan ini terbentang dari India sampai ke Asia dan terus sampai ke Laut Tengah. Daerah itu mencakup sebagian Eropa dan semua Asia kecil dan bahkan sampai ke Afrika melalui Mesir dan sampai juga ke Ethiopia. Itu adalah sebuah kerajaan yang sangat luas. Dan di dalamnya, rakyat juga berbicara dalam banyak bahasa. Paling sedikit ada 127 bahasa. Dan saudaraku, hukum itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa ini. Dan tentu saja ini merupakan suatu proyek pemerintah yang besar. Para juru tulis itu memiliki tugas untuk menerjemahkannya dan membuat salinan hukum. Dan ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat besar. Ketika jumlah salinan sudah dibuat untuk seluruh kerajaan, maka mereka mengirimkan utusan untuk mengantar salinan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu hari tertentu, orang Yahudi akan dimusnahkan. Dan tentu saja hukum ini memberi kekuasaan kepada pihak yang anti-Yahudi dan mengizinkan banyak orang untuk melakukan apa yang ada di dalam hati mereka. Pada hari yang sudah ditentukan ini, tentu saja adalah suatu hal yang sah untuk membunuh orang-orang Yahudi. Dekret ini sudah dikeluarkan sebagai sebuah hukum bagi orang Media dan Persia. Dan kepada kita diceritakan lagi dan sejak awal kitab ini bahwa sebuah hukum sekali sudah dibuat itu tidak dapat diubah atau diralat kembali. Hukum itu tidak dapat dibatalkan, tidak dapat diperbaiki. Sebuah hukum kita akan mendapati itu dikeluarkan untuk melawannya. Namun hukum itu tetap harus dituliskan di dalam kitab-kitab. Selanjutnya ayat 14-15 dari kitab Ester pasal yang ketiga ini mencatat demikian. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa, berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas tita raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Saudara, dikatakan di sini bahwa kota Susan itu menjadi gempar. Mereka bingung. Orang Yahudi sebenarnya bukanlah para pengkhianat. Mereka tidak melakukan kejahatan apapun. Mengapa ukuran ekstrim itu harus dikenakan seperti ini dengan mencoba memusnahkan mereka? Walaupun mereka mungkin tidak menyukai orang Yahudi dan menganggap orang Yahudi itu sebagai orang asing dengan adat istiadat yang berbeda, namun penduduk kota tetap tidak mau memusnahkan mereka. Mereka bahkan tidak dapat memahami mengapa Ahasuerus mengizinkan dikeluarkan sebuah dekrit seperti itu. Di istana pada malam harinya Anda dapat melihat para penunggang kuda juga mendapatkan perintah untuk dilaksanakan. Tetapi pada dasarnya, ada ratusan orang yang harus melakukan pelayanan ini karena luasnya kerajaan itu. Anda dapat melihat para penunggang kuda yang berbeda itu diberikan salinan-salinan yang berisi dekrit baru yang telah menjadi hukum. Saudaraku, satu kelompok kemudian mulai mengadakan perjalanan ke selatan, satu kelompok ke utara, dan kelompok yang lain ke barat dan juga ke timur. Masing-masing mereka naik kuda sepanjang malam. Dan ketika mereka tiba di sebuah kota kecil, mereka akan memakukan dekrit itu pada papan pengumuman di kota itu, supaya rakyat bisa membacanya keesokan harinya. Kemudian, para penunggang kuda itu melanjutkan perjalanan mereka. Ketika kuda menjadi lelah, kepada mereka diberikan kuda baru untuk melaksanakan perintah tersebut. Dan sepanjang kerajaan itu, disebarkan dekrit yang mengatakan bahwa orang Yahudi harus dimusnahkan. Mereka memang bekerja terburu-buru karena itu adalah perintah sang raja. Ya, tentu saja kota Susan juga kebingungan. Namun sekalipun demikian, raja seakan tidak peduli. Ia dan Haman duduk bersama dan minum-minum pada sore itu. Apa yang tidak disadari raja itu, ialah bahwa dekrit itu juga akan menyentuh sang ratu, Ratu Esther, istrinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap anti-Yahudi itu merupakan suatu hal yang paling mengerikan. Dan sikap itu ada juga di antara kita. Tentu saja orang Kristen tidak boleh terlibat di dalamnya. Sikap anti-Yahudi itu bercikal bakal di tempat pembuatan batu bata di Mesir, di bawah tangan-tangan kejam dari Firaun, di mana bangsa Israel menjadi sebuah bangsa. Sejak saat itu, bangsa-bangsa besar di dunia bergerak untuk melawan mereka. Ini tentu saja merupakan kisah tentang Asyur, dan itu adalah kisah tentang Babel yang membawa mereka ke pembuangan. Dalam kitab Esther kita melihat bagaimana mereka hidup di Persia. Roma juga bersalah, dan pemeriksaan di Spanyol sebagian besar ditujukan kepada orang Yahudi. Kemudian di bawah pemerintahan Hitler di Jerman, diperkirakan ada 6 juta orang Yahudi yang dibinasakan. Saudaraku, lalu apakah yang menjadi alasan atas apa yang kita sebut sebagai anti-Yahudi itu? Marilah kita menganalisanya dengan singkat. Ada dua hal yang ada di baliknya. Alasan pertama adalah alasan alami, dan yang kedua adalah alasan supernatural. Alasan alami ialah mereka tidak menarik. Tetapi jangan salah mengerti. Ada seorang Kristen Yahudi di Memphis yang menjadi sahabat istimewa salah seorang teman pendeta saya. Dikatakan bahwa ia adalah orang yang hebat. Marilah kita hadapi kenyataannya. Seorang yang tidak mengenal Allah, Yahudi, atau bukan Yahudi, tidak menarik. Saya tidak mengenal seorang pun yang tidak menarik, selain orang Yahudi yang tidak mengenal Allah. Saya juga tidak mengenal seorang yang lebih menyenangkan, selain orang Kristen Yahudi. Allah melihat kita tidak menarik, masih kusam. Tetapi melalui kasih karunia-Nya yang maha kuasa, Ia menjadikan kita makhluk baru di dalam Kristus. Kasih karunia yang sama menjangkau dan memanggil orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Kemudian, saudaraku, ada suatu alasan supernatural mengapa orang Yahudi itu dibenci. Dalam pemeliharaan dan rancangan Allah, mereka yang telah menjadi pemelihara dari firman-Nya yang tertulis adalah orang Yahudi. Alkitab kita datang kepada kita melalui mereka, dan Allah memilih mereka untuk itu. Mereka meneruskan kitab suci. Iblis membenci mereka karena mereka menjadi penyimpan kitab suci, dan karena Tuhan Yesus Kristus setelah menjadi manusia berasal dari mereka. Paulus menuliskannya sebagai berikut. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias secara jasmani, sebagaimana surat Roma pasal 9 ayat yang 5. Dan saudara, tidak ada jalan lain untuk melepaskan diri darinya. Dan oleh karena itu, ada suatu kebencian secara supernatural terhadap orang Yahudi. Amat jelas apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita tahu bahwa Allah telah memilih mereka sebagai umat-Nya dan sebagai bangsa-Nya. Mereka dibenci iblis dan akibatnya, bangsa-bangsa dunia pada waktu-waktu tertentu dikipasi sehingga menjadi marah terhadap orang-orang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hukum yang dibuat oleh Ahasweros itu ternyata memang tidak dapat dibatalkan. Kita sudah melihat satu hukum di mana hukum itu telah menyingkirkan Wasti sang ratu. Hukum itu tidak dapat diubah. Bahkan raja sekalipun tidak dapat menggantinya. Hukum yang memerintahkan pemusnahan bangsa Yahudi pun ditandatangani oleh raja. Dan itu sudah menjadi hukum di negeri Media dan Persia. Tentu saja tidak ada suatu cara pun yang bisa mengubahnya. Lalu bagaimana Allah akan menyelamatkan umat-Nya? Tentu saja sebuah dekrit lain harus dibuat. Seseorang harus ikut campur tangan di dalamnya. Dan Allah tentu saja telah menyiapkan untuk hal yang khusus ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mulai mempelajari kitab kecil ini, kita berbicara tentang pemeliharaan Allah. Kita memandang pada suatu adegan dalam sebuah istana kafir di mana pesta mabuk-mabukan itu sedang berlangsung. Beberapa ribu orang dicatat menghadiri perjamuan malam. Sebuah skandal keluarga diungkapkan, dan ratu yang menolak menaati raja akhirnya disisihkan. Apakah hubungan hal ini dengan upaya Allah untuk menyelamatkan umat-Nya? Tentu saja hal itu berhubungan sangat erat. Allah sedang bergerak dan Ia akan terus bergerak dengan cara yang dahsyat. Ia telah mendapatkan seseorang langsung di sebelah tahta. Ia akan menjadi alat untuk menyelamatkan umat Yahudi. Allah bergerak dalam peristiwa-peristiwa yang dialami manusia melalui pemeliharaannya. Saudaraku, pemeliharaan Allah itu digambarkan dalam kisah kelahiran Yesus Kristus. Kaisar Agustus menandatangani sebuah ketentuan pajak yang mendekritkan bahwa seluruh dunia itu harus membayar pajak. Ketika ia menandatangani ketentuan tersebut, ia tidak menyadari bahwa sebenarnya ia sedang menggenapi sebuah nubuat. Ia tidak tahu bahwa ketentuan pajak itu akan menyebabkan seorang gadis di Nazaret harus pergi ke Bethlehem, di mana anak pertamanya akan dilahirkan. Dan saudaraku, menurut saya, Kaisar Agustus akan tertawa dan berkata, "Wah, saya tidak tahu apa-apa tentang bayi-bayi, tetapi yang saya tahu adalah tentang pajak." Mika pasal 5 ayat 2 menubuatkan tentang kelahiran Kristus di Bethlehem. Dan Kaisar menandatangani sebuah ketentuan yang menyebabkan Maria harus berada di Bethlehem pada saat yang tepat di mana ia akan melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Allah tentu saja berada dalam istana Kaisar. Allah juga berada di istana Ahasweros. Allah berdiri di dalam bayang-bayang sambil mengamati milik kepunyaannya. Kini pembahasan kita memasuki kitab Ester pasal yang keempat. Sebagaimana ayat pertama dan ayat yang kedua dari kitab Ester pasal 4 ini mencatat demikian. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Saudaraku, ketika Mordekai mendengar tentang dekrit untuk memusnahkan umat Yahudi itu, dicatat bahwa ia mengenakan kain kabung dan menaburi tubuhnya dengan abu. Wah, sungguh suatu adegan yang sangat mengharukan. Ia mempercayai dekrit tersebut, dan ia tahu bahwa dekrit itu tidak dapat diubah. Menurut saya, setidaknya ada 15 juta orang Yahudi pada saat itu di kerajaan tersebut. Dan itu tentu saja akan menjadi suatu pembantaian yang mengerikan. Karena satu pejabat yang berpikiran picik yang tidak mau menghormati Haman, seluruh bangsa akan dimusnahkan. Tentu saja ini merupakan pekerjaan si iblis. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ester ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.